Sveiki, čia žinių radijas, eterį istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Prasidėjus karui Ukrainoje vis dažniau kalbama apie tai, kad karas laimimas ne tik mūšio lauke, bet ir informacinėmis priemonėmis. Rusija ypač stengiasi skleisti melą ir propagandą. Propaganda tai bendravimo forma, kurios tikslas pateikiant šališkus argumentus, daryti įtaką bendruomenės požiūrį ar pozicijai. Propaganda paprastai yra kartojama ir paskleidžiama įvairiomis formomis, siekiant sukurti norimą auditorijos požiūrį. Skirtingai nei nešališkai teikiamos informacijos, propagandos svarbiausias tikslas visų pirma yra daryti įtaką auditorijai. Propaganda dažnai pateikia gerai apsvarstytus ir atrinktus faktus ir siekia paveikti ne žmonių racionalų mąstymą, o emocijas. Propaganda gali būti naudojama ideologiniais, komerciniais ar kariniais tikslais. Taigi mes šiandien ir pabandysime pasišnekėti apie propagandos istoriją, kaip keitėsi manipuliacijos žmonių sąmonė. Ir šiandien pas mus laidoje, čia studijoje Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, propagandos ekspertas ir tyrinėtojas, ir nuotoliniu būdu Raimundas Lopata, politikas, istorikas ir politologas. Sveiki.
Sveiki.
Tai, Nerijau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, tema propagandos istorija, kaip keitėsi manipuliacijos žmonių sąmonė ir žvelgiant pačiam dabar į tai, kas vyksta iš Rusijos į propagandą, ar rafinuotesni būdai propagandos atsiranda, ar bukesni, kaip pats vertini?
Čia, aišku, tokia geras klausimas ir iššūkis. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo įtakos priemonės tampa tokios bukesnės. Ir paaiškinsiu, kodėl. Ir čia ne tik tai apie Kremliaus propagandą, bet apskritai apie šiuolaikinę propagandą. Atsiranda visos šiuolaikinės technologijos šitose strategijose, turiu omeny dirbtinį intelektą, įvairias ryškias grafinės programas, šnekam apie tuos deepfake'us ir panašiai. Ir propagandos kiek paprasčiausia neįtikėtinai didėja, galimybės didėja žmonių įsitraukimo į šitą procesą, kūrybinio įsitraukimo, turiu omeny, propagandistas yra savotiškai tokia kūrybinė profesija, ne, jo mažėja, ir tada tos propagandos, na, išdava yra, na, pakankamai tokia bukesnė. Aš naudoju tokį citatą iš Tomos Rido, tokio aktyvių priemonių, sovietinių aktyvių priemonių tyrinėtojo, ir aktyvios priemonės angliškai vadinasi active measures. Ir jisai sako, kad šiuolaikinė įtaka darosi more active and less measured. Tai yra, reiškia, tos aktyvios priemonės aktyvesnės, bet jos nėra tiek matuojamos, kiek buvo sovietmečių, reiškia, propagandos specialistai ten matavo, kur kokiai auditorijai tą žinutę paleisti, kokiu kanalu ten ir panašiai ir panašiai. Tai čia mes šnekam apie propagandos istoriją, bet jeigu šnekėt apie dabartį, tai man atrodo, kad tos propagandos, bukesnės propagandos yra labai daug ir ateity tik tai daugės.
Raimundai, žvelgiant istoriją, pats vis tiek istorikas esi, sakykime, iš tikrųjų antrojo pasaulinio karo metais terminas propaganda įgyjo ypač neigiamą reikšmę, nes šiuo įtikinėjimo metodu aktyviai naudojasi tiek nacionalsocialistai Hitlerio, tiek komunistai, ir iš esmės, vat, Ką norėjo, sakykim, Hitleris, komunistai, Sovietų sąjunga propagandą įrodyti, pavyzdžiui? Kam jiems reikėjo viso to?
Nu, savo tiesas. Norėjo įrodyti, veikti savo ir kitas auditorijas, bandydami pateisinti vienus ar kitus veiksmus. Tai labai paprasta, tik tai, kaip ir Nerijus sakė, turbūt, prieš antrąjį karą tie metodai propagandos iš tikrųjų ištobulėjo to meto sąlygomis. Dabar turbūt net sunku pasakyti, pavyzdžiui, nacių Vokietija stebint, kas ten nebuvo propaganda.
Bet iš tikrųjų, nu, juk galima, pavyzdžiui, imkim va šias dienas ir kokią nors yra dabar einanti mokesčių reforma, ar ne? Irgi galima sakyti, kad kalbėjimas vyriausybės apie mokesčių reformą, kokia jinai bus gera ir tam tikra prasme, ten visus palies ir irgi gelbės Lietuvą, galima sakyti, irgi yra propaganda, nepaisant to, kad, nu, kiekviena valdžia, jinai turi kažkokius darbus padaryti ir apie juos kalbėti. Tai gal Hitleris, kalbėdamas apie arijų rasės, reiškia, išskirtinumą ir taip toliau, jis tuo tikėjo, gal jam taip atrodė ir tada įtikė ir visi kiti. Nu, aš čia, aišku, utriruoju, bet tam tikra prasme, arba ten Putinas ir Putino pakalikai, visi propagandistai, gal jie tiki didžiąją ten rusų tautą, ruskį mir ir visa kita, ir jie tai nuoširdžiai šneka, nieko neliepiami niekieno. Ar gali tai būti?
Visko gali būti, visko pasitaiko, bet vis dėlto turim na, kaip čia pasakyti, nemažai įrodymų, kad tą, ką daro rusų, pavyzdžiui, propagandistai, ar nes privačiame gyvenime šneka visai kitaip. Taip, kad čia yra niansas. Apskritai, Nerius matyt, teisingai pastebėjo, kad propaganda, na, iš esmės, nu, mūsose turi, taip sakant, negatyvę konotaciją, ne, kitose šalise nėra visai taip. Nu, mes pakeitę, man atrodo, amerikiečiai pirmieji keitė iš propagandistų į viešuosius ryšius, viešųjų ryšių specialistus ir panašiai. Tai dabar, kaip jūs sakot, mokesčiai, tai čia yra viešinimas mokesčių reformas, ne propaganda.
Nu, bet ten, jeigu paaiškint kokią nors reformos svarbą ir reikalingumą ir ten, aišku, matyt, propagandai reikalingos, vat, nėra jau tam tikros sąlygos, būtinai sąlygos, kur aš taip įsivaizduoju terpė, kurioje jinai būtų laikoma propaganda, tai būtinai autoritarinė valstybė, diktatūrinė, kur nėra apskritai kitos nuomonės, kur tik tai viena yra ir tu nieko čia su to negali padaryti. Tai tada tarsi vat, viešieji ryšiai, tie ir viešinimas, jie ir tampa propaganda, nes kitos nuomonės nėra tiesiog.
Žinot, aš sakyčiau, labai svarbu yra tikriausia suprasti tam tikrą skirtumą tarp tų sąvokų. Tai, man atrodo, galima palyginti, žinot, sakome, žvalgybiniai ten veikloje ir diskusijose, pas priešai yra ten šnipai. O pas mus yra žvalgybos pareigūnai, ne? Ten spies and intelligence officers, ne? Tai lygiai taip pat priešas vykdo agresyvę propagandą, o pas mus yra strateginė komunikacija. Taip? Tai aš čia aišku taip visi taip ironizuoju, nes yra skirtumas, kas yra propaganda ir kas yra strateginė komunikacija. Yra skirtumas, ar totalitarinė sistema pasitelkia tokius įrankius ir tada reiškės tokiai uždaroj informaciniai terpiai vykdo agresyvę tokią politiką. Tai taip, jinai turi labai tokį stiprų poveikį, žiūrint į demokratinę visuomenę, kur yra įvairių šaltinių ir panašiai. Bet kai aš neku apie tuos apibrėžimus, tai vat labai irgi gerai Raimundas užsiminė apie tą po pirmo pasaulinio karo reiškės Amerikos propagandos tuos pradininkus ir ryšių su visuomenė pradininkus, tai noriu priminti, kad Edvardas Liberne, buvęs pirmo pasaulinio karo propagandistas Amerikos pusėje, na, dirbęs tą darbą Amerikos naudai karo metu, po karo rašo knygą, kurią pavadina propaganda, knyga vadinasi propaganda, ir kuriame sako, kad reikia šitą praktiką pritaikyti taikos sąlygom ir pavadinkime tai galbūt kažkaip kitaip. Pavadinkime tai public relations, ryšiai su visuomenė. Ir tada ryškės pasakoja, aiškina, kaip galima šitas technikas panaudoti, na, taikos sąlygom demokratiniai visuomeniai ir panašiai. O šiaip apskritai propagandos pradininkai, tai yra 17 amžiuje katalikų bažnyčia, kuri įsteigė propagandos kongregaciją, tikėjimo propagandos kongregaciją, ir taip kovodama su tuometiniais iššūkiais savo tikėjimo sklaidai, jie bando efektyviau tą vykdyti. Ir na, tuo metu niekas negalvojo, kad tai yra kažkoks neigiamas terminas, kažkokia neigiama reikšmė turintis terminas. Jis tai gauna vėliau, kai totalitarinės sistemos pasiskolina šitą įrankį, priemonę ir naudoja savo agresyviems tikslams. Tai va, tikslas yra labai svarbu, kai mes šnekam apie šitą strategiją. Tai jūs sakot, mokesčių reformos kažkoks pristatymas, ane, vieta viešoji informacija. Tikslas yra gan aiškus, bet vat, kaip šnekam, Hitlerio taikoma propaganda ten visuomenės mobilizacijai ir karo mobilizacijai, jau mes suprantam, kad vat, tikslas yra visiškai kitoks ir tada pasekmės visiškai kitokios.
Tas tai taip, aišku, bet kartais metodai gali būti panašus, iš esmės girti. Nu, girti savo kažkokį tai produktą, ar ne? Bukai, aklai, ar ten išmaniai girti, aš nežinau, galima tą įvairiai daryti. Bet tas klausimas, kada kaip atskirti, kur yra, reiškia, viešieji ryšiai gerąją prasme ir viešinimas, kaip sako Raimundas, ir kur yra jau propaganda prasideda, kad pagal ką mes turėtume atskirti, nes iš esmės nu, daug dalykų, aš čia tik tai mokesčių reformą kaip pavyzdį, bet tu pristatinėjant įvairias reformas, kokias nors ten tūkstančio metų mokyklas, ar ten, nežinau, sakykime, ten Lietuva drąsi šalis, ar ten dar kažką ten planą 30-mečiui, visur eina ten klipai, kaip čia bus gerai, tai toliau, nu, tie priemonės jos gali būti panašios, tai todėl, reiškia, tas atskirimas, nu, kaip pagal ką atskirti, nes turbūt melo elementas irgi labai svarbus.
Tai čia dar prie melo ir dezinformacijos, aišku, galime grįžti, bet aš nežinau, visada sudėtinga tose sąvokose nepasiklysti, man apskritai nepatinka tokie griežti fiksuoti apibrėžimai, bet man atrodo skirtumas yra tas, kad net ir šnekant apie šiuolaikinius ryšius su visuomenė, yra sakoma, kad tai netgi teoriškai sakoma, kad tai yra tokia abiejų krypčių gatvė, tai yra tu bandai paskleisti žinią apie savo produktą, apie savo paslaugas, bet tu tuo pat metu ir klausaisi visuomenės, jų reiškės nuomonė, tuo pačiu yra pilna kitų produktų ar paslaugų, kurie lygiai taip pat yra reklamuojami, vyksta tam tikra konkurencija ir panašiai. Kai šnekam apie propagandą, tai vis tik tai yra daugiau toks centralizuota sistema, alternatyvų šaltiniai yra eliminuojami, ypatingai kai šnekam apie autoritarinių sistemų propagandą ir tada paprasčiausiai yra toks visiškai vienkryptis procesas, kuris bando emocijų pagalbą, reiškia, sutelkti tą visuomenę, paveikti ją.
Dėkui. Nerijau, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme istorinės paralelės, propagandos istorija, kaip keitėsi manipuliacijos žmonių sąmonė, kaip atrodė tada, sakykime, antrojo pasaulinio karo metais sovietmečių, hitleriniai Vokietijoje ir kaip yra dabar, apie tai šnekamės, Nerijus Maliukevičius, tarp santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, propagandos ekspertas ir Raimundas Lopata, politikas, istorikas ir politologas su mumis. Raimundai, vis dėlto, kodėl propaganda tokia paveiki? Nu, pasižiūrėkime į, sakykime, tą pačią hitlerinę Vokietiją, ar ne? Nemažai inteligentijos, išsilavinusių vokiečių, iš tikrųjų gerai gyveno, biurgerių, turinčių savo namus, susikrovę galbūt ir kažkokie turtus ir visi kita staiga pasiduoda Hitlerio propagandai, eina į frontą, kariauja, žudo žmonės, na, toks visiškai pamišimas. Kaip veikia propaganda, kad tokiu būdu jinai sujaukia žmogaus sąmonę ir kodėl?
Tai dabar pamišimo formų mes matome ir visai šalia mūsų, tai čia nieko tarsi nuostabaus nebūtų, tai reiškia. Nu, yra įvairių, labai sunku apibendrintai šnekėti, yra savo specifikos tam tikrų istorinių laikotarpių. Kad ir žmogaus žudimas nebuvo laikomas, vardant švento tikslo galima ir žudyti, tai nu, susidaro tam tikros aplinkybės, Vokietijos specifiką mes žinom ir neverta kartuoti, visokios krizės ir taip toliau ir panašiai, galų gale psichologinis, moralinis pažeminimas ir buvo tiesiog palanki terpė užvesti tą mechanizmą savo palankę linkmę.
Reikia rasti kaltus dėl to, visų pirma, dėl tų krizių.
Pretekstai būna įvairūs, bet dažniausiai iš tikrųjų kaltųjų paaiškos, tai demokratiniai visuomeniai viskas vyksta per didžiąją dalim per diskusijas, ar ne, ir propaganda atremama kritiniu mąstymu ir argumentacija, ir tas eina laisvai, taip sakant, o kitose sistemose, ką mes matom ir Rusijoje, tiesiog negaliu nepasakyti, kad yra ten kritiškai mąstančių žmonių, bet situacija sukurta tokia, kad tie nesigirdi, o visi kiti iš tikrųjų, tą, ką mes sakom, užzombinti ir labai lengvai manipuliuojamas, ko reikia, kokio sukretimo reikia, kad, taip sakant, pramerkt tokį, sunku pasakyti, daug kas tikėjosi, kad, sakykime, Rusijos atveju, kad skaičių žuvusių galų gale privers, taip sakant, susimastyti, bet kol kas mes to nematome.
Bet kokiu atveju, ar reikia jūsų akimi žiūrint, vėlgi žvelgiant į istoriją, tam, kad propaganda būtų paveiki, greičiausiai reikia ir dabar žvelgiant tarnų propagandai. Kitaip sakant, fašistiniai Vokietijai buvo režisierės, kurie statydavo filmus apie Trečią Reichą, apie tai, reiškia, kokia didi vokiečių tauta yra ir taip toliau. Na, tiesiog režisieriai dirbantis režimui arba iškilios asmenybės sovietmečių, mūsų sovietmečių, kuriame mes gyvenom, irgi tokių visokie ten liaudės artistų vardai dalinami, kurie tarnavo ypatingai uoliai režimui. Vat tų tokių autoritetų skleidimui reikia būtinai turėti tų, kurie būtų ne šiaip savo tiesiog skleidėjai kažkokie viešų ryšių atstovai, bet būtent autoritetai, kurie parsidavę yra režimui ir per juos skleidžiama propaganda.
Na, tas atvirai pasakęs būdinga ne tik totalitariniam režimui, nu, kad ir mūsų politiniai sistemai ar ne politinės partijos, ypač rinkiminių kampanijų metu, taip vadinamus VIP arba žinomų žmonės, sakant, pasitelkė, iš esmės propaguodami savo partinės programas ar panašiai, taip kad, man atrodo, čia tas pats kaip ir su paprasčiausia reklama, ar ne vieno ar kito produkto. Reikalinga, tai manoma, kad tai daro visą tą procesą paveikesniu. Taip kad natūralu, aš net nematau čia, taip sakant, kažko tokio išskirtinio. Šiuo atveju, kalbant apie režimus,
mąstymo vektorius panašus, ar nesakote?
Paveikumo prasme, taip, na, visi ieško paveikesnių formų, šiuo atveju ir ten yra nenoriu pasakyti, kad demokratinės sistemai panaudojami. Tiesiog yra įvairios situacijos, bet iš principo, taip sakant, bendru sutarimu produktas gims.
Bet vis tiek, žymus žmogus, gal jisai ir ten, jisai ir pakliūna į tą politinę partiją, pats ten kažkaip joje veikia, jisai gal tiki tomis vertybėmis ir jisai šiaip niekieno neverčiamas ten atsiduria, gali gi ir neiti, jeigu nenori, nežinau, nebent gal ten, ko nors mes nežinom, gerus pinigus moka už tai, bet arba ten suvilioja kitais būdais. Bet bent jau tu negali priversti meluoti, nu, sakykim, tų pačių žvaigždžių. O čia iš esmės režimai, jie turbūt tekstus, kuriuos tu turi parašyti arba filmus, kuriuos turi padaryti, nu, va čia kaip Putino kalba prieš invaziją. Viskas apversta aukštinkojom, iškraipyta ir pateikiamas kaip tikras pinigas, tiesą sakant. Tu esi priverstas meluot, net jeigu visiškai nesutinki su tuo, kas tau čia bandoma įbrukti. Tai toks skirtumas turbūt yra, ar ne?
Na, turbūt toks, aišku, tik tai va čia Putino atveju tai yra daug manančių, kad iš principo tą, ką jis sako, jis pats tiki. Be manipuliacinių, aišku, momentų, bet pačios koncepcijos prasme, jis tiki, jis galvoja, kad jis nuoširdžiai tą sako, ir beje, tas nuoširdumas, aišku, paveikus bent jau artimiesiams ratams taip pat, tik tai jau, kaip prasideda, taip sakant, pats procesas su tom pasiekmėm, kurios dabar eina. Rusijoje dėl to mes vat spėliojam, ar prabus, ar neprabus, bet aš kažkaip tai tikrai turiu mažai abejonių, kad Putinas dvėjotų dėl to, ką jisai savo istorijos, ypač koncepcijai, sako.
Gerai, dėkui Raimundui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsim istorinės paralelės, propagandos istorija, kaip keitėsi manipuliacijos žmonių sąmonė ir kaip apskritai veikia propaganda, kokias priemonės jį naudoja, bet išnekame šiandien. Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas, propagandos ekspertas ir tyrinėtojas, Raimundas Lopata, politikas, istorikas ir politologas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Nerijau, mes vat su Raimundu prieš pertrauką pabaigėm tokiu gana įdomiu dalyku, kad iš esmės kartais vadas, jeigu jisai tiki, nu, šiuo atveju Putinas, ten kokia nors idėja, kad ir kvaila, visiškai absurdiška, nu, gali būti ta idėja pateikta ir kažkaip išrutuliota ir visuomenė irgi tada pradeda tikėti, visa kita, bet įdomu man, kiek iš esmės kur yra paveikumo ribos? Nu, gerai, ten, sakykime, istorija, kurią dėstė Putinas ir jis, jeigu įsitikinęs, kad būtent taip istorija ir klostėsi, tai didelė dalis Rusijos žmonių, sakykime, ten šimtas milijonų, pavyzdžiui, kurie yra gal mažiau išsilavinę, jiems ten gali tą istoriją dėstyti kaip nori, aukštyn žemyn, jie, jeigu tris datas tik tai išmano ir vieną knygą gyvenimą paskaitė, tai jiems iš vis nesusigaudys tuose dalykuose. Ir turbūt galima sugrūsti. Bet klausimas, pavyzdžiui, vat jeigu aš pačiam duočiau daug pinigų, sakykime, ar ne, ten milijardą kokį, ir sakyčiau, vat įtikink pasaulį, kad žemė yra plokščia. Būtų uždavinys įmanomas, ar ne, paversti vat propagandą, tai įtikinimų kažkokio absurdą tokį, suvaryti žmonėmis smegenis, kad jis taiga ieškotų, kur ta žemės kraštas, nuo kurio galima būtų kojas ten nukabinus pasidėti.
Jokas jokais, bet plokščia žemininkų ypatingai padaugėjo šiais laikais tikinčių tuo, kad žemė plokščia. Ir yra netgi tyrimų žiūrima, kodėl tos sąmokslo teorijos taip plinta. Ir viena iš išvadų yra, kad tą paskatino labai socialinių tinklų išplitimas. Tai yra, kad šiais laikais mes, pavyzdžiui, informaciją renkamės jau ne iš tradicinės tos žiniasklaidos, kur yra redaktoriai, yra žurnalistai, kurie dirba pagal savo principus, yra tam tikri filtrai, pozityviai filtrai. O socialiniuose tinkluose yra visko ir staiga koks nors ten plokščiažemininkas kokioje Australijoje pamato, kad tų plokščiažemininkų kur nors ten, nežinau, Rusijoje, Amerikoje yra irgi ir staiga bendruomenė atsiranda bendras jausmas kažkoks, tai ir
nu, vyksta tokia, konferencijos. Kaip protesto forma gali būti, tai čia plokščiažemininkai, kurie vat, kaip mes kebrytė esam tokie vat, prieš viską protestuosim ir prieš apvalę žemę taip pat. Jos galima suprasti. Bet aš kalbu apie uždavinį. Uždavinį, vat, sakykime, aš kai ten kūnos skaitau, ką nors apie plokščią žemę, nu, ta informacija apskritai praleidžiu, aš net neskaitau. Tai yra, nu, supranti, kad tai yra. Bet vat, kad mane, pavyzdžiui, kad pradėtų veikti, jo.
Kad tave priverst pasakyti, vat, šitas
tikėti.
Ne, tai tikėti ir pasakyti yra šiek tiek skirtingi dalykai. Mes jau šnekėjom, Solovjovas, ta, ryškės tuo, ką šneka savo laidose, tiki tuo, ar vis tik tai ten mėgsta savo ten gyvenimą Europoje prie Komo ežero su tom visom vilom ir panašiai. Tai tam, kad, pavyzdžiui, tu tą pasakytum, tai man reikia tam tikrą įjungti prievartos mechanizmą. Ir matyt, reiškias, arba tu žinotum, kas tau grėstų, jeigu tu to nepasakysi viešai, arba galbūt jo, kažkokie dideli pinigai, kurie tave priverstų tai pasakyti. Bet kodėl aš dabar tą sakau apie prievartos mechanizmą? Tas yra labai aiškiai matoma Rusijoje. Aš tai vadinu netgi savotišką tokią kadirovizaciją tos informacinės aplinkos. Ir Baltarusijoje to buvo daug. Tai yra išstatomi žmonės prieš kameras, mobilius telefonus ir jeigu jie ir protestavo, arba kažką nuveikė, tai jie yra priverčiami prisipažinti, kad klydo, niekada to nedarys ten ir panašiai. Tai yra parodoma, kaip pats sakai, tiem patiems inteligentams, kur yra jų vieta ir kaip jie toliau turi tylėti, kad jiems neatsitiktų tokie dalykai, kurie atsitiko ten vat, vienam, kitam ir panašiai. Tai propagandos strategija, jinai yra kompleksiška, yra sofistikuota. Reikia žinot, ką tu darai su tą mąstančią visuomenės dalim. Tu ją turi prigrasinti taip, kad jinai sėdės kaip pelytė pašluota ir tylės. Ir net ir ten nesutikdama su Putino istorijos versija, nedrįs viešai išeiti ir kažką pasakyti. Tada kitas momentas kontrolės yra, tu turi kontroliuoti pagrindinius informacijos šaltinius. Ir kai mes šnekam apie tą nacių propagandą, ar kodėl jinai tokia paveiki buvo. Tuomet atsirado pirmas radio, reiškias ten imtuvai, atsirado netgi mes čia Volkswageno istorija, yra Folks radio istorija, ne, kuomet tu, reiškias, pastatai radio imtuvą šeimose, kontroliuoji tą kanalą ir tiesiogiai jau tada ten tą savo informaciją teiki ir panašiai. Tai Putinas tą darė nuo 2000-ųjų atėjęs į valdžią visų pirma, perimdamas televizijos kanalus iš Gusinskio ir iš kitų, tam, kad konsoliduotų tą kontrolę, nes televizija yra pagrindinis šaltinis Rusijoje, o visa kita, ten internetas ar kas, tas alternatyvi tokia aplinka, nu, gali egzistuoti ir panašiai. Ir tada jau kitas dalykas yra kūryba propagandisto ir psichologija. Tai ką mes matome, koks tikslas yra, tikslas sukurti priešo vaizdinį. Ir visada tai buvo daroma, ir jeigu ten kokia nacio antisemitinė propaganda, tai tada ten žydai turi būti vaizduojami kaip kokie vorai, žiurkės ten plintančios po Europą, dar kažkas, baisus vaizdinys, priešo vaizdinys ir dar tuo pat metu toks vaizdinys, kuris tave verstų naikinti, nes nu ką, vorai, žiurkės, tai yra tau tada nekils klausimų, kodėl yra naikinami šitie, suprask, parazitai, ne? Vat ir baisumas visos tos propagandos, kai tu centralizuotai, izoliuotai kontroliuoji kanalus ir šaltinius, tada tu savo, reiškias, kanalais gali skleisti visą tą apie neonacius Ukrainoje, apie satanistus, kurie vakaruose užvaldė. Ir čia netgi be jokios šypsenos, nes tai dabar, reiškias, tiek ten Naryškinas viešai į šitas šablonus įvardina apie satanistus ir kodėl tokie banalūs priešų vaizdiniai? Todėl, kad juos turi būti karo metu lengva naikinti ir tada tas paprastas Rusijos kareivėlis ten, tam, reiškias, fronto linijoje apkasuose, na, suprask, jam įkalama, kodėl jisai žudo tos ukrainiečius ir ką jis daro. Tai va, tai kai tu manęs klausi, kaip kažką priversti, tai yra pinigai, yra prievarta, yra kontrolės mechanizmai, yra kūrybiniai mechanizmai, kurie, tai pasaulio tikriausiai neįtikinsim, kad žemė plokščia, bet tam tikrą bendruomenę, grupę, ją izoliavus ir atitinkamai taikant tam tikras priemonės, galima, manau, kad įtikinti, kad žemė yra plokščia.
Dėkui, Neriu. Tai, Raimondai, bet rusų atveju šiuo metu, ar pavyksta vis dėlto, kaip tau atrodo, žmonėm, na, Putino režimui įtikinti Rusijos visuomenę tuo, kas ten dabar vyksta Ukrainoje, nepaisant to, kad ten kontroliuojama televizija, kad sodinama į kalėjimus už kitokį pasisakymą, visą kitą, bet kai prasidėjo mobilizacija, rusams vat, jau ta reiškia, didžiosios tautos idėja nebuvo turbūt ir to karo tikslingumo idėja nebuvo visiškai artima širdžiai, nes daug kas išnešė kudašių iš Rusijos, užuot puolę ginti savo tėvynę pagal Putiną.
Na, situacija turbūt sudėtingesnė, bendroji visumoje, aišku, aš jau kalbėjau, ką vartojam ir mes tiek politikai, tiek mokslininkai kalbant apie Rusijos tą vadinamą visuomenę užzombinimas, totalus užzombinimas. Pavyzdžiui, ne kartą teko kalbėti su mūsų tautiečiais gyvenančiais Kaliningrade, Karaliaučiuje. Tai tokių papasako istorijų, kad nu, tiesiog gan šurpu, bet faktas. 95% Karaliaučiuje, Lietuvė, Lenkai yra priešas numeris vienas, nekalbant ten jau apie Ukrainą. Bet su pabėgusiais irgi yra, aš nebejoju, aš turiu minti tie, kurie pasitraukė iš Rusijos kilus karui, ar Rusams pradėjus karą prieš Ukrainą. Nemaža dalis iš tikrųjų jų yra turbūt apskritai opoziciškai nusiteikę režimui. Bet galimas daiktas, kad nemažai yra ir tokių, kurie pasitraukia ne dėl to, kad netiki idėja, bet dėl to, kad nenori žūti, tiesiog kariauti už tą idėją. Taip kad visumoje dar skai pasikartos, visumoje užzombinti, kritinės masės nėra, kaip teko kalbėti ne vienam Rusų opozicijos susirinkime ar konferencijai, patirodymas būtų iš tikrųjų, kad Rusai turi alternatyvą, demokratinės Rusijos, tai būtų iš tikrųjų tiek, mes dabar skaičiavome maždaug, na, vieni sako milijonas, kiti penki, dideli skaičiai Europoje gyvenančio Rusų. Tai jeigu jie iš tikrųjų yra pasiryžę, taip sakant, kurti demokratinę Rusiją, tai pirmas jų žingsnis būtų brigados, Rusų brigados ukrainiečių pusė. Na, kol kas tokio mes matom tik tai pavienius atvejus, bet tokio reiškinio nėra. Tai daug ką pasako ir apie taip sakant, įsivaizdavimą Rusijos ateities Rusų tarpe.
Bet tas užzombinimas, jisai vis tiek turi eiti per kažkokius tai labai, sakykim, žemus jausmus, man taip atrodo, tokius primityvius truputėlį gal net, nu, vat, visą laiką pardavinėti tą didžios rusų tautos idėją, lyginti ukrainiečius su naciais, kažkaip tai vat, bandyti iškraipyti istoriją ir vis tiek tikėti, kad žmonės gyvena tik tai vienu televizorium, daugiau kitos informacijos ir kažko tarpusavio kontaktų nėra ir kiek toks vat, zombinimas jisai duos rezultatą. Net keista, kad jisai duoda.
Bet nu, ne keista, nes puikiai išaiškino visą, taip sakant, mechanizmą tos propagandos mašinos. Ir jo paveikumas iš tikrųjų nu, akivaizdus. Jeigu mes dar 12 metais matėm Bolotną ir panašius opozicijos, šimta tūkstantinius protestus, tai dabartinė situacija yra kardinaliai kitokia. Tai reiškia, net per 10 paskutinių metų, kai viskas buvo techniškai sutvarkyti, turiu omenyje režimo pastangas slopinti alternatyvų mąstymą, požiūrį ir taip toliau ir panašiai.
Bet priešingai, taigi, žmogus toks yra, jeigu jam liepiama nesakyti arba nemąstyti kažko, vat, man sakytų, vat, sakyk, kad vat, ten kokia nors partija yra pati geriausia ir jeigu tu pasakysi kitaip, mes tave uždarysim į kalėjimą 15 metų. Tai mano reakcija būtų priešinga, aš manyčiau tada, kad yra kažkas negerai, jeigu tokiais būdais bandoma susitvarkytis.
Na, man dabar sunku čia plėtotis, jau labiau, kad aš turėjau bėgti į posėdžių salę, bet tas, kas tarnavo sovietinį arba buvo pašauktas rekrutu į sovietinę kariuomenę, tai jums labai paprastai paaiškintų, kaip yra iš tikrųjų ir nereikia 15 metų grasinimų, užtenka paprastesnių priemonių.
Dėkui, Raimundai, kad prisijungėte. Toliau tęsime su Nerijum. Tai vis dėlto propagandistų dar man domina profesija kaip tokia. Mes čia girdim dabar staiga, tarsi ir su antraštėm, ir mūsų žiniasklaidoje pateikiama tokia informacija, kad štai ir propagandistai jau pradeda abejoti karu, ten Solovjovas kažką, ten keikia karininkus ir ten skabėja va kokie nors irgi maždaug suabejoja, ar čia gerai visa karinė operacija, ar čia jau karas ir jie gal sau leidžia net daugiau pasakyti, ko kitiems negalima. Ir tada mes tokias antraštės skaitom, kad nu, net propagandistai jau suabejojo karu, vadinasi jau ten viduj visuomeniai. Dar čia buvo tokia garsi istorija su Prigožinu ne tuo, o kitu, ar ne, kuris ten prodiuseris muzikos, kaip jie tarpusėje pasišnekė. Visko čia galima tikėti?
Ne, aš manau, kad čia, žinot, dar pridėsiu prie šito viso rinkinio, dar kai eilinis ten koks nors Putino dingimas ir vėl jos sveikatos klausimai, ar jis ten serga kelintos stadijos ten vėžių ar panašiai. Man atrodo, čia yra savotiška tokia saviapgaulė, bandant atrasti tam tikrų vilties ten taškų šitoj sistemoj. Reikia tikriausiai į Putiną žiūrėti kaip pakankamai sveika dar fiziškai politika ir taip strategiją savo kovos su Kremlium projektuoti, kad Putinas dar bus ilgai ir Putino keliami iššūkiai bus dar ilgalaikiai. Tai tada atitinkamai ir mūsų pasiruošimas, priemonės. Tai dabar su propagandistais, tai lygiai taip pat, ta prasme, propagandistai tikriausiai yra pats lengviausias toks indikatorius, kur pučia vėjas iš ten, iš Kremliaus turiu menį. Ir ten, jeigu mes išgirstam kažkokias ten gaideles apie tai, kad gal kažkaip vienas ar kitas generolas ne visiškai ten taip operaciją vykdo, tai mano interpretacija yra ta, kad, na, tikriausiai sprendimas yra Kremliuje vienai par kitaip tą generolą patraukti ar nubausti ar dar kažkaip. Jeigu Prigožinas, jau tas tikrasis Prigožinas, taip viešai ten kelia bangas ir skalbia reiškias krašto apsaugos ministerija, jų ir ten Šoigų ir visus kitus, tai reiškia, kad toks yra Putino tikslas išlaikyti konkurenciją, įtampą ir atitinkamai neleisti ten atsipalaiduoti Šoigų ir Gerasimovui ir panašiai. Putino apskritai galios strategija visada buvo išlaikyti tą tokią įtampą ir konkurenciją tarp to jo vidinio rato oligarchų ir palaikytojų. Ir visada iš to kildavo nauda Putinui. Ten vienas oligarchas, kovodamas su kitu, atneša kažkokios dovanas Putinui, turiuomenys tokias simbolinės dovanas ar kitų atveju kitas. Ir ta konkurencija vidinė, jinai dabar persikelia ir į reiškia tą savotiškai karinę sritį, bet lygiai taip pat ir propagandos sritį. Mes matome tuos tradicinius propagandistus kovojančius su vadinamais telegramuotais karo korespondentais Rusijos, bet visa tai yra sistemos dalis, o ne sistemos aižyjimas ar tai sistemos kažkoks tai ten griūtis čia prognozuojama ar panašiai. Tai yra putiniška sistema, kuri visada palaikė tą tokią įtampą tarp tų įvairių veikėjų, nes iš to Putinas gaudavo atitinkamą naudą. Ta konkurencija verčia juos, na, neatsipalaiduoti, verčia galvoti, kaip čia įtikti Putinui ir panašiai.
Kitaip sakant, tos, taip rusiškai sakant, tokios atsibetinos nėra, ar ne, nuo savęs kalbėjimo propagandistų, įvertinimo nuo savęs, vat karas, gal čia blogai užėjo, ne ten, visa tai yra jų įdėta galvas.
Aš manau, kad iš principo tokia sistema, kad ta atsibetina visada turi įtikti Putinui. Ta prasme, tu turi galvoti, kaip tas tavo, reiškias, čia kažkokia dabar sugalvota, na, vat, nežinau, žinutė ar kažkas, bus tokia, kad jau...
Neiškristų iš konteksto.
Jo, neiškristų. O jeigu tas iškrenta iš konteksto, tu esi momentaliai baudžiamas. Tai užtat ir sakau, jeigu Prigožinas iki šiol gyvas ir nenubaustas ir toliau šneka tai, ką jis šneka, tai yra sistemos dalis. Ir to reikia Putinui, kad ta įtampa ten tarp Gerasimovo ir Šoigu. Jo, būtent dėl to. Jo.
Dėkui, Nerijus Maliukevičius, tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, propagandos tyrinėtojas ir ekspertas šiandien mūsų laidoje, taip pat Raimundas Lopata, politikas, istorikas ir politologas, apžvelgė propagandos istoriją ir nūdieną. Ačiū labai, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū Jums, iki.